Tradicie dum la Universala Congreso jam de kelka tempo okazas tiel nomata kleriga lundo pri kies programo ankaŭ tradicie de longe okupiĝas Claude Normand. Mi ĝojas, ke vi gastas antaŭ mia mikrofono, kio estis tute aparta kadre de la nunjara kleriga lundo. Do, kaj memorigu al ni kiel ĝi funkcias kaj kio estis ĝuste aparta karakterizaĵo.
Ciare la problemo kiun mi havis estis pri salonoj. Kiam mi volis organizi la tuton, do jam mi komencas en januaro, mi komencas vidi kiuj homoj venos kaj povus vidi ion en tiu kleriga lundo. Kiam mi jam havas iom da ideoj kaj da konkretaj proponoj por realigo, mi komenciĝas interesi pri salonoj, kiuj estu taŭgaj por la realigo. Mi en aprilo informiĝis pri salonoj, kaj tiam evidentiĝis, ke ankoraŭ oni ne scias, kiun salonojn oni disponos. Kaj pri la salonoj, kiun oni disponos, tion mi sciis proksimume 10 tagoj, 10-20 tagoj antaŭ la kleriga lundo. Do imagu.
Streĉa laboro.
Aliflanke, do bone, la salonoj estis taŭgaj aŭ ne, estis kiel por la tuta kongreso oni laboras en salono kiu ne estas antaŭviditaj por tio kion oni volas fari, ĉar parto de kunvenoj okazis en loĝioj de tiu tuta komplekso, sporta komplekso, do oni improvizis. No, mi devas diri, ke aliflanke mi estas tre kontenta pri la rezulto, ĉar ĉiuj sesioj estis bone vizititaj. Mi iom rigardis diversajn, kaj mi tre ĝojis, ĉar mi hezitis pri iuj sesioj, ĉu ni prezentu, ĉu tio havos sukceson aŭ ne, kaj fine ĉiuj estis tre sukcesaj. Tro sukcesaj, se oni volas paroli pri la premiĝo de homoj kun premiĝo en unu salono, sed tio aliflanke estas tre kontentiga, ke almenaŭ ni organizis ion, kiu kontentigas la homojn.
Koran dankon, mi kompreneble ne povis partopreni ĉiujn, eĉ mi ne povis vagi tra diversaj salonoj, sed aliflanke mi partoprenis iun en la programoj kadre de la kleriga lundo, pro kiu mi povas vere gratuli vin. Temas pri literatura forumo sub la gvido de Carlo Minnaia, sed estis multaj aliaj kolegoj literaturistoj, verkistoj, kiuj al la programo kontribuis, kaj tio estis vere, vere sukcesa afero.
Bone, do mi ankaŭ ĉeestis tiun literaturan forumon.
Ĉu vi havas la saman opinion?
Ne, do, ĉi ne okazis, kiel mi imagis ĝin, sed ĝi bone okazis. Simple mi imagis pli da interveno de la aŭtoroj, kiuj ni kunigis sur la scenejo, kaj iom pli da partopreno de la publiko, sed tamen la tuto estis kohera. Tio gravas, ĉar oni havas iun imagon, kompreneble la gvidanto poste realigas laŭ siaj ecoj, laŭ siaj talentoj, laŭ siaj koncepto de la afero, kaj estas tute bone. Mi lasas liberecon, mi donas, ni diru, iun programon, iun ideon, kaj poste la gvidanto de la sesio realigu laŭ sia bontrovo. Mi estis tre kontenta pri sesio, ekzemple pri viskio. Mi pensis, baf, eble tio ne tro interesos. La salono estis plena. Mi rigardis apudan salonon, kiu temis pri masaĝoj kontraŭ kapdoloroj. Kaj en la anonco, baf, oni metis, se vi kutimas ke kapdoloroj venu, kaj mi pensis, neniu diros, ke li ŝi havas kapdolorojn, kaj la salono estis plena. Do, ĝuste oni planis unue por ov, la gvidanto Haraldŝik, kaj li planis, li diris, por 10 personoj. Bone, jes, do salono por 10 estis la plej facile trovebla afero, sed ĝuste tiam, kiam mi venis, estis jam 30 aŭ 40 homoj.
Do, mi ĝojas, ke ankaŭ vi havas tiun tre pozitivan pritakson de via laboro pri tiu ĉi kleriga lundo. Mi trovis en ĝi, por mi estis tute interese, ke ĝuste aperis tiuj tute aparte kontribuoj, kiujn en la antaŭaj ne aperis, estis tute originalaj, kaj pro tio mi volas gratuli vin. Kaj fakte ankaŭ mi ŝatas gratuli al vi tute aparte pro la programero, pri kiu ni ankaŭ jam mencias aŭ eble tiu ĉi materialo ankoraŭ ne udiĝis en nia raporto. Ĉiukaze temas pri la omaĝa programero. Ĉu kelkajn vortojn vi ŝatus diri?
Jes, volonte. Volonte. Do, mi havis la ideon, ke oni jes devas fari iom tunan omaĝon al Baldur Ragnarsson, kaj poste mi pensis, kiam pasintjare mi organizis pri Marjorie Bolton, estis facile, ĉar mi korespondis kun Marjorie, ni interŝanĝis leterojn, mi legis ŝiajn rakontojn, poeziojn kaj tiel plu. Do ni jam havis intiman kontakton, por tiel diri, do ne tre tre intiman, sed tamen.
Yes.
Dum por mi Baldur estis tre mistera kaj restas ankoraŭ tre mistera homo. Do io malpli post kiam mi legis ĉiujn liajn versaĵojn, ĉefe tiujn de la lasta tempo, sed li estas homo ĝuste kiu restas, kiu ne devas iel senvualigi, ĉar li jes aspektas serena, sed estas efektive interne tre malserena aŭ ne konfuza, sed havis iom da kontraŭdiroj en si mem, hezitoj kaj ne ĉio estis evidenta. Kaj mi klopodis kunmeti la programon, kaj ĉu mi trovus sufiĉe da materialo, kaj mi pensis baf, do mi kolektis, kaj kiam hieraŭ mi volis, mi kalkulis la tempon, mi havas programon por 2 horoj.
Ampleksa.
Jes, draste selektinte nur kelkajn erojn, kaj haste ĉi-matene mi devis tranĉi, ĉar ne eblus teni la aferon, kaj se tro longiĝas ankaŭ la homoj tediĝas, ĉar oni ne povas teni la ritmon, kaj tiu fuŝo en la programo, ke estis tiu vidbendo, kiu devintus havi la voĉon de Baldur, kaj devintus havi poemon al Baldur, kaj ĝuste poemon legitan de Baldur, kaj iel fuŝiĝis la afero, la sono ne funkciis, kaj pro tio mi ne metis alian programeron kun lia voĉo, sed estis en la listo iu programero, ke Baldur legas ion, se mi forstrekis ĝin, ne sciante, ke tiu vidbendo ne funkcios.
Ĉiukaze, ĉu vi estas kontenta?
Oh, jes, ĝenerale mi estas kontenta, tamen. Ĝi funkciis, la fino kun Kaito estis tre bona, kaj...
Jes, mi aŭdis pri tio, per ankaŭ tiun ĉi programeron mi maltrafis, sed ĉu tio signifas, ke al tiuj omaĝaj programeroj, ampleksaj programeroj, ĉar ne unu horaj? Ĉi-jare ni havis 2 horojn, sed ankaŭ en Lisbono ĝi ne estis 1 horo.
Ne estis 1 horo kaj 2 horoj, ĝuste.
No, do estis iomete pli ol. Ĉu tio signifas, ke venas iu ideo, ke tio estos daŭrigita en la laŭvicaj universalaj kongresoj?
Bah, dependas, mi ne povas diri. Dependas, kiu malaperas intertempe, aŭ estas tute alia afero, pri kiu oni parolu. Oni povus imagi, do, ĉar ni estas ĉe la literatura temo, kaj pri la literatura forumo kaj pri tiu omaĝo ne necesas, ke iu forpasu. Oni povus imagi iun specialan omaĝon, sesion, kie ĝuste oni koncentriĝas al unu poeto, unu verkisto, do ne simple etaj eroj kiel aŭtoraj duonhoroj aŭ kiel ĉefe tio aŭ prezentu la libron de la jaro, sed havi en la literatura sfero ion tian programon.